Ukrainas prezidenta pienākumu izpildītājs Aleksandrs Turčīnovs vakar parakstīja rīkojumu par pretterorismu operācijas sākšanu Ukrainas austrumos. Šorīt uzrunā augstākajā radā Kijevā viņš paziņoja, ka naktī uz otrdienu tā ir sākusies Doņeckas apgabala ziemeļos. Turčīnovs norādīja, ka operācija notiks pakāpeniski, atbildīgi un nosvērti, ar mērķi aizstāvēt Ukrainas pilsoņus, apturēt teroru, noziedzību un apturēt mēģinājumus sadalīt valsti. Prezidenta pienākumu izpildītājs arī paziņoja, ka notiek milicijas vienība atjauninošana, tostarp valsts austrumos. Vakar vakarā pie augstākās radzes ēkas pēc mītiņa neatkarības laukumā pulcējās aptuveni 150 cilvēku, pieprasot no varas iestādēm apņēmīgu rīcību Ukrainas austrumu reģiona aizsardzībai, kā arī iekšlietu ministra Arsenija Avakova un prezidenta pienākumu izpildītāja Turčīnova atkāpšanos. Vēršoties pie šiem piketētājiem, Turčīnovs aicināja aktīvāk iesaistīties viņus pašus, ejot strādāt milicijā un aizstāvēt dzimteni bruņotajos spēkos. Runājot par Krievijas plāniem Ukrainā, Turčīnovs pauda, ka tie bija un paliek brutāli, paziņojot, ka Maskava vēlas, lai liesmo ne tikai Donbass, bet arī visi Ukrainas dienvidi un austrumi. Tikmēr no pierobežas ar Krieviju pienāk ziņas, ka Ukrainas bruņotie spēki nostiprina aizsardzības pozīcijas. Kā savā Facebook lapā vēsta militāri politisko pētījumu centra vadītājs Dmitrijs Timčuks, izveidot aizsardzības līnijas un izpildīt uzdevumi to darbības nodrošināšanai. Runājot par pretterorismu operāciju, Timčuks paziņoja, ka ir noteikti sākotnējie mērķi, izstrādāts operācijas plāns un to jau esot sākts realizēt. Par darbībām šajā saistībā pagaidām nav konkrētu ziņu. Tomēr vietējos medijos izskanējis, ka Doņeckas apgabalā pie viena no kontrolpunktiem nogalināti 10 prokrieviskie kaujinieki, taču to esot izdarījusi kāda brīvprātīgo vienība. Bet naktī uz otrdienu nezinām cilvēka separātistu sagrābtās Ukrainas austrumu pilsētas Slovjanskas piepilsētā nodedzinājuši Andrejevskas ciema padomu sēku. Upuru nav, taču Slovjanskas pilsētas mērs Nelija Štepa paziņojusi, ka pilsētā ieradušies prokrieviski separātisti no Krimas un Krievijas. Jau vēstījām, ka vietām atklāti parādījušies tā dēvētie zaļie cilvēciņi, labi bruņoti un vienādās militārās uniformās tērpti cilvēki, kas aktīvi darbojās Krimā pirms tās aneksijas. Tikmēr starptautiskajā arēnā vakar vakarā notika vēl viena telefona saruna starp ASV prezidentu Baraku Obamu un Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, taču nekāds progress neesot panākts. Obama apsūdzējis Maskavu atbalsta sniegšanā bruņotajiem prokrieviskajiem separātistiem, kuri draud graudu un destabilizēt Ukrainas valdību, bet Putins notiekošo Ukrainas austrumos nodēvējis par protestu akcijām, kas ir rezultāts Ukrainas vadības Kijevā negribēšanai un nespējai ņemt vērā Krievu un krievvalodīgo iedzīvotāju intereses. Tostarp kļuva zināms, ka šodien paredzēta kārtējā Ukrainas krīzē veltītā ANO drošības padomes sanāksme. Gins Amoliņš, Latvijas radio.